Όταν άρχισε να κυκλοφορεί στην Ευρώπη η τηλεόραση, ο πατέρας μου ήταν από τους πρώτους που μας έφερε μία ασπρόμαυρη, την οποία είχε παραγγείλει από τη Γερμανία. Τότε η Τουρκία, δειλά-δειλά, όπως και η Ελλάδα, είχαν κάποια υποτυπώδη προγράμματα μερικές ώρες την ημέρα. Όλοι είχαμε την περιέργεια να παρακολουθήσουμε, έστω και με χιονάκια, κάποιες εκπομπές. Ήταν κάτι το επαναστατικό και πολύ πρωτόγνωρο για μας. Και έφτασε η εποχή της Eurovision, όπου την Ελλάδα θα εκπροσωπούσε η Μαρινέλα με το τραγούδι «Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου». Δε φαντάζεστε το τι έγινε στο σπίτι μας. Λαϊκό προσκύνημα. Μέχρι και στο πάτωμα είχαν καθίσει συγγενείς και φίλοι για να παρακολουθήσουν το διαγωνισμό τραγουδιού και να ακούσουν το ελληνικό τραγούδι. Για μας, δηλαδή την οικογένειά μου, δεν υπήρχε χώρος ούτε όρθιοι να σταθούμε, που λέει ο λόγος. Οι ευρωπαϊκές χώρες εμφανίζονταν με τη σειρά που είχαν κληρωθεί, αλλά η αγωνία μας κορυφωνόταν αναμένοντας την ελληνική συμμετοχή. Δυστυχώς, την ώρα που ήταν να παρουσιαστεί η Μαρινέλα, προβλήθηκε από τον κρατικό σταθμό της χώρας ένα τουρκικό τραγούδι, λόγω έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας ήταν σχεδόν πάντα τεταμένες, από εκείνα τα χρόνια μέχρι και σήμερα. Είναι ένα μικρό απόσπασμα αυτό που σας διάβασα από το βιβλίο «Κωνσταντινούπολη, θυμάμαι και γεύομαι» του δημοφιλούς ηθοποιού και συγγραφέα του Στάθη Νικολαίδη, τον οποίο καλωσορίζω ευθύς αμέσως εδώ στη συντροφιά μας, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Καλημέρα σας, κύριε Νικολαίδη.
Καλημέρα σας, κύριε Βυθαρίωνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνετε την τιμή να με φιλοξενείτε σήμερα στην εκπομπή σας. Είναι χαρά μου και ακόμη και τώρα που άκουσα αυτό το απόσπασμα, παρόλο που το γράψα εγώ, η συγκίνηση υπάρχει.
Η συγκίνηση υπάρχει, έτσι είναι. Το καταλαβαίνω και το νιώθω. Να σας πω κάτι, συγκινούμαι κι εγώ. Και δεν θα μπορούσα παρά να παρουσιάσω αυτό το βιβλίο. Είναι εξαιρετικό και συγχαρητήρια, κύριε Νικολαίδη, και το εννοώ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΔΕΡΕ. Εγώ κρατάω την τέταρτη έκδοση στα χέρια μου, αλλά μπορεί να έχετε προχωρήσει και σε άλλη, δεν ξέρω. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό από όλες τις απόψεις. Είναι, ξέρετε τι, αυτό το μαγικό ταξίδι που μας προσφέρετε στις δικές σας αναμνήσεις, στα δικά σας βιώματα. Είναι όμως ένα ταξίδι γεμάτο συναισθήματα, εμπεριέχει όλη αυτή την αγνότητα ενός παιδιού, γιατί είναι ένα ταξίδι που εσείς ο ίδιος ζήσατε στην Κωνσταντινούπολη, που έχετε γεννηθεί και έχετε μεγαλώσει, μέχρι κάποια ηλικία ζήσατε εκεί. Βλέπουμε ήθη, έθιμα, πώς ζούσαν οι Ρωμνοί, όλα αυτά τα βλέπουμε μέσα από τα δικά σας μάτια, αλλά και μέσα από τόσες πολλές συνταγές, που παρόλο έχω ερευνήσει αρκετά την πολιτική κουζίνα και έχω παρουσιάσει και πολλά βιβλία που είναι αποκλειστικά συνταγών. Εδώ έχουμε και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι με όλα σας τα βιώματα, που είναι μαγευτικό. Πολλές από τις συνταγές δεν τις έχω ξανασυναντήσει. Και είναι πραγματικά πρωτότυπες, ξεχωριστές. Είναι ένα βιβλίο που μυρίζει παράδοση και πολύ ωραία γραμμένο, κύριε Νικολαίδη. Σαν να ήσασταν, τι να σας πω, συγγραφέας πολλά χρόνια τώρα.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, κυρία Βυσσαρίωνος. Ομολογώ ότι 12 χρόνια με πήρε το να γράψω αυτό το βιβλίο. Έγραφα και έσβηνα, διότι αν τα κρατούσα όλα αυτά που έγραφα, θα πρέπει να βγουν 3 τόμοι. Από εκεί και πέρα, σαν ηθοποιός, όταν γράφω, και έχω γράψει και το πρώτο μου βιβλίο και ετοιμάζω και το τρίτο, ίσως και το τέταρτο, αυτό θα το δούμε, νομίζω πάντοτε ότι είναι στην πλατεία και βλέπω επάνω στη σκηνή μία δράση. Έτσι λοιπόν και εγώ, μέσα από την παιδική αθωότητα, σαν να αφηγούμε όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία ήταν μέσα στη μνήμη μου, στον φίλο μου, στον κολλητό μου, σε εσάς, οτιδήποτε άλλο, τα έγραψα σε ένα βιβλίο. Όσον αφορά για τις γεύσεις, οι γεύσεις δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία, όσο κάθε γεύση είναι μια θύμηση από τη μητέρα μου που μου θυμίζει διάφορα γεγονότα. Είναι ένα πρωτότυπο βιβλίο, και το λέω πρωτότυπο, διότι με αυτή την παιδική αθωότητα, όσα βιβλία και διάβασα, δεν έχει ξαναγραφτεί ένα τέτοιο βιβλίο. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, διότι με εμπιστεύτηκε η εκδότρια, η κυρία Σοφία Δερέ, και ξέρετε, μία επιτυχία δεν χειροκροτείται με μία παλάμη, αλλά με δύο παλάμες. Οπότε μία παλάμη εγώ, μία παλάμη εκείνη, χειροκροτήσαμε, δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά για να βγει αυτό το βιβλίο. Την ευχαριστώ και δημόσια. Και έχει παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Προηγουμένως είπατε ότι κρατάτε την τέταρτη έκδοση. Σαφώς είμαστε στο δρόμο και για πέμπτη και για άλλες εκδόσεις. Διότι το πίστεψε το βιβλίο η κυρία Δερέ και πολύ πρωτότυπα μέσα στον κορονοϊό έκανε δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το βιβλίο έχει φτάσει από Αυστραλία μέχρι Αμερική και από Ισλανδία μέχρι Νότιο Αφρική και είχε μια μεγάλη ανταπόκριση τόσο για την αφήγηση όσο και για τις συνταγές.
Κύριε Νικολαίδη, πώς και τα θυμάστε όλα αυτά? Δηλαδή οι περιγραφές σας πραγματικά είναι βιωματικές και το βιβλίο, οφείλω να ομολογήσω, περιέχεται από τις πρώτες στιγμές σας, ας πούμε, στο δημοτικό. Πήγατε στο Ζάπιο Παρθυναγωγείο, όπως γράφετε το δημοτικό ήταν μεικτό τότε. Τώρα είναι μεικτό όλο το Ζάπιο, έτσι. Δηλαδή από το δημοτικό μέχρι, ας πούμε, και το 1974 που, από ό,τι κατάλαβα, εγκαταλείψατε την πόλη. Και δεν είναι μόνο... 27 Μαΐου του 1974. Και δεν είναι μόνο, κύριε Νικολαίδη, ότι έχετε όλα αυτά τα χρόνια και τις δεκαετίες, έτσι, από το 60 κάτι, ας πούμε, και το... δεκαετία του 60 ουσιαστικά, μέχρι και τις αρχές του 70, του 74 που φύγατε, αλλά είναι πώς περνάτε και όλο το χρόνο. Δηλαδή έχουμε τα έθιμα όλου του χρόνου. Γραμμένα όμως με τόσο απλό τρόπο, βιωματικό τρόπο, πώς εσείς ο ίδιος τα ζούσατε. Δηλαδή φαίνεται η νοσταλγία σας για την πόλη σε κάθε παράγραφο, σε κάθε πρόταση.
Κυρία Βυσσαρίωνος, επέλεξε έναν τρόπο να πάρω όλο το χρόνο και ανάλογα να μεγαλώσω και να μικραίνω τα γεγονότα για να μπορέσω να δώσω μία εικόνα. Όσον αφορά, θυμάμαι πάρα πολλά πράγματα και τα ζω εκείνη τη στιγμή. Δόξα τω Θεώ, φωτογραφίζω τα πάντα και έχω μια φοβερή μνήμη. Ίσως αυτό με βοήθησε και στο επάγγελμα του ηθοποιού.
Ναι, πραγματικά φοβερή μνήμη.
Και τα ζω και δεν σας κρύβω ότι όταν το έγραφα, το έπιανα, το άφηνα τόσα χρόνια, σταματούσα πολλές φορές το γράψιμο γιατί έκλαιγα. Και ακόμη και τώρα κρατιέμαι γιατί συγκινούμαι. Αυτό μου έχει δώσει αυτή τη δύναμη, γιατί δεν σας κρύβω ότι η Κωνσταντινούπολη ήταν όλο αυτό το διάστημα που έζησα. Τώρα δεν υπάρχει η Κωνσταντινούπολη, είναι κάτι άλλο. Δεν είναι αυτή η ζωή που ζήσαμε οι Έλληνες, η ομογένεια, τότε που άνθησε ο ελληνισμός, τότε που ζήσαμε όλη αυτή τη στέρηση, διότι εμείς ήμασταν δυο φορές Έλληνες. Κρατούσαμε τα σκύπτρα εκεί με τις παραδόσεις, με τον ελληνισμό, με το πατριαρχείο και ξεριζωθήκαμε και φύγαμε. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Όχι, πολύ σωστά όμως το είπατε. Είναι το ρήμα που χρησιμοποιήσατε που τα δείχνει πραγματικά όλα, κύριε Νικολαίδη. Ξεριζωθήκατε και φύγατε. Αυτό ακριβώς. Μου το έχει πει επανειλημμένα ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει πολύ συχνά στην πόλη. Την έρευνα, έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία και βιβλία για την κουζίνα, η Σούλα Μπόζη. Σε αντίθεση με εσάς, πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη ακόμη και σήμερα. Αλλά αυτό που μου έχει πει είναι αυτό που είπατε κι εσείς, ότι δεν υπάρχει η Κωνσταντινούπολη σήμερα, δεν είναι η ίδια, δεν ήταν αυτή που ήταν κάποτε. Έτσι.
Ξέρω, κυρία Μπόζη, και την εκτιμώ φάνταστα και στο έργο που έχει κάνει. Απλώς εγώ αρνήθηκα να ξαναπάω στην πόλη από το 1974, διότι δεν ήθελα να φύγει από τη μνήμη μου αυτή η ζωντανή θύμηση που έχω και ο παλμός για την τότε εποχή. Εγώ θέλω να θυμάμαι την πόλη όπως την έζησα τότε. Έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, αρνήθηκα να ξαναπάω στην Κωνσταντινούπολη.
Και να σας ρωτήσω κάτι. Εάν αυτή τη στιγμή έφτανε το βιβλίο σε κάποιους επικεφαλής από το Σισμανόγλιο Μέγαρο και λέγανε εμείς θέλουμε εδώ να κάνουμε μία παρουσίαση αυτού του βιβλίου και να έρθει ο κύριος Νικολαίδης και σας κάνανε μία τέτοια πρόταση. Πάλι θα λέγατε όχι?
Κοιτάξτε, μου δώσατε μία ευκαιρία να πω το εξής. Εγώ σε αυτό που είπατε θέλω να προσθέσω, να προκαλέσω και να προσκαλέσω τους ηθήνοντες της ΕΡΤ, τους σκηνοθέτες, να μπορέσουν να το μεταφέρουμε στην μικρή οθόνη αυτό το βιβλίο.
Πολύ ωραία ιδέα.
Αυτό θα ήταν ένα αριστούργημα. Οπότε, εάν πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο όπως είπα, ίσως δοθεί και μια απάντηση σε αυτό που μου είπατε. Καταλάβατε.
Ναι, βέβαια.
Το Σισμανόγλιο είναι που φιλοξενεί τώρα το προξενείο στην Κωνσταντινούπολη.
Έτσι.
Ναι. Στην εποχή μου δεν ήταν εκεί το προξενείο. Ήταν λίγο πιο κάτω από το ζωγράφιο σχολείο. Εκ των υστέρων πήγε εκεί. Αλλά αυτή τη στιγμή σκοπός δεν είναι να παρουσιάσω το βιβλίο. Σκοπός είναι όλη αυτή η ζωντάνια, η παιδική αθωότητα να μεταφερθεί στη μικρή οθόνη. Και ξαναλέω και προκαλώ και προσκαλώ να επικοινωνήσουν μαζί μου με στη διάθεσή τους. Έχω πάρα πολλές ιδέες πώς μπορεί αυτό να ζωντανέψει το βιβλίο, είτε σαν ντοκιμαντέρ, είτε σαν μυθοπλασία, είτε σαν κάποια άλλα πράγματα, τα οποία βέβαια δεν μπορούμε να τα πούμε όλα στον αέρα.
Ναι, ναι.
Αν επιτρέπετε να το πω.
Θέλω να ρωτήσω και το εξής, γιατί καταλαβαίνω ότι όλα αυτά τα βιώματα και η πολύ μεγάλη αγάπη σας για τον τόπο που γεννηθήκατε, για την πατρίδα σας, για την πόλη, σας έκαναν να δημιουργήσετε αυτό το βιβλίο, στο οποίο πρωταγωνιστεί η μητέρα σας, με τις συνταγές αφενός, αλλά θα έλεγα με μία πολύ ισχυρή, σε πάρα πολλά σημεία ίσως αόρατη παρουσία, δηλαδή μπορεί να μην αναφέρεστε σε αυτήν παρά μόνο σε συγκεκριμένα έτσι σημεία του βιβλίου, αλλά έχει την αίσθηση ότι βρίσκεται εκεί, ότι είναι παρούσα. Και είναι παρούσα βεβαίως και με τις συνταγές της. Γράφεται κάπου ότι ήταν εξαιρετική μοδίστρα και σταμάτησε από ένα σημείο και μετά κάνοντας την οικογένειά της. Θέλω να σας ρωτήσω, παραδοσιακή μαγείρισα, γιατί έχω μία αίσθηση στις συνταγές αυτές που διαβάζω και στο βιβλίο, ότι ήξερε την τέχνη της μαγειρικής και αυτοσχεδίαζε ίσως και σε κάποια σημεία, έτσι έβαζε τη δική της πινελιά.
Κυρία Βυσσαρίωνος, θα ξεκινήσω με το θέμα της μητέρας. Ξέρετε, η μητέρα είναι το πιο δυνατό υπαρξιακό όν στον πλανήτη μας και εν ώψη και των ημερών τώρα που ακούμε γεγονότα, θλίβομαι πάρα πολύ. Η μητέρα μου και όπως όλες οι μητέρες μου έχει δώσει τη δύναμη, γι' αυτό έχω αφιερώσει και το βιβλίο στη μητέρα μου, να γράψω αυτό το βιβλίο. Η μητέρα μου ήταν μια αρχόντισσα κοστινοπολίτητα όπως πάρα πολλές μητέρες στην Κωνσταντινούπολη και μέσα από τις συνταγές μου έδωσε το έναυσμα να γράψω όλη την ιστορία. Όσον αφορά για τη μαγειρική, είχε παντρέψει, θα μπορούσα να πω, τη γαλλική κουζίνα με την τουρκική κουζίνα και δημιουργούσε δικές της συνταγές, γι' αυτό έβαζε και δικές της ονομασίες. Όσον αφορά για την μοντιστρική, είχε το χάρισμα, ίσως το πήρα κι εγώ, να βλέπει στη βιτρίνα κάτι, να το φωτογραφίζει με το μάτι της και αμέσως να το ράβει. Ήταν μια υπέροχη γυναίκα η οποία με εκπαίδευσε, μου έδωσε τα φώτα της και με βοήθησε πάρα πολύ στο να προχωρήσω στη ζωή μου. Ήταν πάρα πολύ αυστηρή, αλλά αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Ήξερε και το συν και το πλην στο να μεγαλώσει ένα παιδί στην τότε εποχή μέσα στις δύσκολες συνθήκες. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι τα τρία τελευταία χρόνια εργαζόμουν στην Κωνσταντινούπολη. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή οικονομική κατάσταση, αλλά με επέβαλε η μητέρα μου κάθε μήνα να δίνω ένα αλφα ποσό για το σπίτι. Όταν 27 Μαΐου πήρα το πλοίο για να έρθω στην Ελλάδα, με φώναξε, μου έδωσε ένα φάκελο και μου είπε «Όλα αυτά τα χρήματα που μου έδινες τόσο καιρό είναι μέσα εδώ, δεν ξόδεψε τίποτα, πάρτα». Να συνεχίσεις τη ζωή σου.
Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, καθώς είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου, ένα απόγευμα του Μαΐου του 1974, έχοντας το ταξίδι δώρο από την εταιρεία που εργαζόμουν, αποφάσισα να επιβιβαστώ σε ένα ελληνικό κρουαζιερόπλοιο με προορισμό την Ελλάδα, γνωρίζοντας ότι δεν επρόκειτο να κατέβω από το καράβι πριν τον απόπλου του, όπως συνήθιζα τις προηγούμενες φορές. Παρέμεινα στη γέφυρα του πλοίου, ακουμπώντας την κουπαστή και παρακολουθώντας το καράβι να ξεκολλάει από την προβλήτα. Έτσι λοιπόν ξεκόλλαγε και η καρδιά μου από τη γενέτειρά μου την Κωνσταντινούπολη, τη Βασιλεύουσα, για να με μεταφέρει στον Πειραιά, όπου θα ξεκινούσα μια καινούρια ζωή. Οι συνθήκες διαβίωσης ανάγκασαν όλους τους Ρωμιούς να ξεριζωθούν. Την ημέρα εκείνη τα συναισθήματά μου ήταν ανάμεικτα. Λύπη, άγχος, νοσταλγία, συγκίνηση, φόβος για το μέλλον, αβεβαιότητα για το άγνωστο, για το τι με περίμενε και πώς θα ήταν η νέα αρχή. Το πλοίο απομακρυνόταν σιγά σιγά από την αποβάθρα και ενώ όλοι οι επιβάτες χάζευαν αμέριμνη τη θέα, εγώ ήμουν βυθισμένος σε χιλιάδες σκέψεις και τα μάτια μου ήταν γεμάτα δάκρυα. Ήμουν χαμένος στις έγνοιες και βρισκόμουν σε δυσάρεστη ψυχική κατάσταση, καθώς αποχαιρετούσα μια ολόκληρη ζωή με αναμνήσεις, γεύσεις, χαρές, λύπες. Θυμάμαι ότι φορούσα ένα λευκό πουλόβερ και από το φουγάρο έβγαινε κατάμαυρος καπνός. Αποχαιρετήσατε λοιπόν αυτή τη ζωή, την οποία καταγράφετε πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ με εξαιρετική γραφή, κύριε Νικολαίδη, στο βιβλίο σας «Κωνσταντινούπολη, θυμάμαι και γεύομαι». Και είπα και πριν ότι στο βιβλίο αυτό βλέπουμε και όλες τις γιορτές, όλα τα μεγάλα γεγονότα που γιόρταζε ο λαός μας και όπως πολύ σωστά είπατε, διπλά Έλληνες οι Ρωμιοί της πόλης, έτσι, με τα ήθη, με τα έθιμα της εποχής, με τα φαγητά, με τα τραπέζια και με όλα τα άλλα, περνάμε όλες τις μεγάλες γιορτές και θέλω να σας πάω και λίγο στην περίοδο τώρα που βιώνουμε, που είναι η περίοδος της νηστείας, ξεχωριστή περίοδος για τους Ρωμιούς, έτσι δεν είναι?
Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ. Το κομμάτι που διαβάσατε το ξαναζωντάνεψα στη μνήμη μου. Έρχομαι λοιπόν στο θέμα της νηστείας. Ξέρετε, η νηστεία, όπως έλεγε και η μητέρα μου, μάλιστα το έλεγε και στην καθαρεύουσα, για μένα είναι ουχή τα εισερχόμενα, αλλά τα εξερχόμενα. Θα έπρεπε να νηστέψουμε αυτά που βγαίνουν από το στόμα μας, από τις σκέψεις μας και από τις πράξεις μας, και όχι να νηστέψουμε αυτά που θα φάμε. Διότι η νηστεία για μένα είναι αίσθημο. Δεν είναι αμαρτία να μην νηστέψεις ή να νηστέψεις. Σαφώς. Σαν αίτημο τη Μεγάλη Εβδομάδα θα νηστέψουμε. Αλλά τι να το κάνω εγώ, αν νηστέψεις και θέλεις να κάνεις κακό στον συνανθρωπό σου. Mm-hmm. Όταν τον κατηγορήσεις, όταν θελήσεις να κλέψεις και θεωρητικά και πραγματικά από τον άλλον διάφορα πράγματα.
Ναι,
βέβαια, στην Κωνσταντινούπολη κρατάγαμε πολλά ήθη και έθιμα, mm-hmm. αλλά θα έπρεπε, όπως και κάνω, να τα φιλτράρουμε όσο περνάνε τα χρόνια για να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι παγκοσμίως η μάζα κατευθύνεται από τη θρησκεία και από το ποδόσφαιρο, δυστυχώς.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Νικολαίδη.
Και αυτό σημαίνει ότι δεν πιστεύω. Πιστεύω πρωί βράδυ θα κάνω την προσευχή μου όπως θέλω εγώ να επικοινωνήσω με το πιστεύω μου. Θα πάω στην εκκλησία όταν δεν υπάρχει κόσμος να ανάψω το κεράκι μου, διότι αυτό για μένα είναι η πραγματική πίστη.
Πολύ ωραία τα λέτε, κύριε Νικολαίδη, και βεβαίως είχαν πολύ μεγάλη και έντονη σχέση με την Εκκλησία και με το Πατριαρχείο οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης. Εσείς ο ίδιος περάσατε και από τη Θεολογική Σχολή και είχατε γνωρίσει τότε και τον Παναγιώτατο, έτσι δεν είναι?
Ναι, τον Παναγιώτατο, ένας αξιολογότατος, υπέροχος άνθρωπος. Είχα την τύχη να είμαι στη χειροτονία του σαν διάκονος και τώρα έχει φτάσει στο ανώτατο αξίωμα. Νομίζω ότι είναι από τους καλύτερους οικουμενικούς πατριάρχες που έχουν περάσει. Απλός, ταπεινός, πάρα πολύ μορφωμένος και ο οποίος δουλεύει ακούραστος και κρατάει τα σκύπτρα εκεί του ελληνισμού, την πόλη που οι Έλληνες είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, τι να πω.
Ναι. Μία άλλη ιστορία έχει να κάνει βεβαίως πάρα πολύ με την διασκέδαση και την ψυχαγωγία στην πόλη και έχετε εξαιρετικά έτσι σημεία από τις γιορτές στις Απόκριες σε εξαιρετικούς χώρους από ό,τι έχω καταλάβει με τα ήθη και τα έθιμα της εποχής μέχρι και το σινεμά και το θέατρο. Γράφεται «Για τη Ρωμιοσύνη της πόλης, η άφιξη ελληνικών θειάσων ή ελληνικών ταινιών ήταν σημαντικό γεγονός. Πάντα πηγαίναμε σινεμά φορώντας τα καλά μας ρούχα, καθώς η έξοδος παρουσίαζε μεγάλο ενδιαφέρον». Και αναφέρεστε βεβαίως σε πολύ ωραίες έτσι, ταινίες που έγραψαν ιστορία από τον Κατήφορο με τη Λάσκαρη και τον Κούρκουλο, αλλά και αργότερα όταν άρχισαν και ερχόντουσαν στην πόλη καλλιτεχνικά ζευγάρια, η Βουγιουκλάκη με τον Παπαμιχαήλ, λέτε στο περίφημο κεντρικό κινηματοθέατρο Ατλάς που βρισκόταν στο Πέρα, τα έργα που παρουσίαζαν οι Έλληνες ηθοποιοί, πόσο μεγάλη ανταπόκριση είχαν και από τους Ρωμιούς οι αδελφές Καλουτά, αναφέρεστε έτσι σε συγκεκριμένα ονόματα, μέχρι και για την εμφάνιση του Μάνου Κατράκη στην όπερα της πόλης με τη σύμπραξη Τούρκων καλλιτεχνών. Σας μάγεψε το θέατρο και το σινεμά το ελληνικό τότε, γιατί νομίζω όλη η μεγάλη ελληνική θίαση περνούσανε και από την Κωνσταντινούπολη.
Κοιτάξτε, κυρία Βυσσαριώνος, νομίζω ότι την εποχή μας την έχει καταστρέψει η τηλεόραση, το ίντερνετ και όλα αυτά τα μίντια. Τότε δεν υπήρχαν αυτά και ο κόσμος επικοινωνούσε και όταν επικοινωνεί ο κόσμος μαγεύεται. Είχα την ευτυχία να δω την παράσταση με τον Κατράκη, όπου ο Κατράκης μιλούσε ελληνικά και οι Τούρκοι μιλούσαν τουρκικά. Υπήρχαν μαγικές στιγμές τότε. Τώρα δεν υπάρχουν αυτές οι στιγμές. Το θέατρο το αγάπησα γιατί και η μητέρα μου το αγαπούσε πολύ και με πήγαινε στο τουρκικό θέατρο που ήταν πάρα πολύ σοβαρό τότε, για τώρα δεν ξέρω, και έτσι με μίλησε. Και βέβαια, όπως γράφω και μέσα στο βιβλίο μου, πρωτοπάτησα στο Σανίδη 6 χρονών στο θέατρο του Ζαπίου Παρθυναγωγείου και αυτό μου έδωσε τη χαρά, όπως και αργότερα παρακολουθούσα αρχές τραγωδίες που ανέβαζαν εκεί οι τελειόφοιτοι και οι απόφοιτοι του σχολείου. Και παρακολουθούσα βέβαια και την όπερα στην Κωνσταντινούπολη τότε που ήταν η πρώτη στα Βαλκάνια και η τρίτη στον κόσμο με φοβερές παραστάσεις. Όλη αυτή η μαγεία, δηλαδή όταν ερχόταν εκεί η Βουγιουκλάκη σταματούσε όλη η πόλη. Τον Κατήφορο που αναφέρατε εσείς ήταν ένα κοσμικό γεγονός και έπρεπε 2 μήνες πριν να βγάλει εισιτήριο. Άλλες εποχές και μην ξεχνάτε ότι δεν υπήρχε το άγχος και αυτό έφερνε την ευτυχία στον κόσμο. Ναι. Σήμερα υπάρχει το άγχος και φέρνει τη δυστυχία. Και πάρα πολλά. Γι' αυτό σας λέω ότι τα θυμάμαι όλα τόσο ζωντανά παρόλο που πέρασαν τόσες δεκαετίες.
Πότε πήρατε την απόφαση ότι πραγματικά θέλετε να ασχοληθείτε με το θέατρο? Έπαιξε μεγάλο ρόλο και η επαφή σας με τη Μελίνα Μερκούρη τότε?
Αυτό όχι. Εδώ στην Ελλάδα έπαιξε ρόλο, διότι εδώ στην Ελλάδα πάντοτε ήθελα να ασχοληθώ με το θέατρο. Ο πατέρας μου είχε μια αντίθετη γνώμη. Εν πάση περιπτώσει, όταν έφυγε από τη ζωή και μετά πήγα στον επαγγελματικό κόσμο του θεάτρου. Αλλά εδώ είχαμε ένα θείαστο ερασιτεχνικό κοσμοπολιτών που ήταν πάρα πολύ αξιόλογος και όπως γράφω και στο βιβλίο μου, σε μία από τις παραστάσεις. Παρακαλώ.
Ναι, ναι, σε μία από τις παραστάσεις.
Ναι, σε μία από τις παραστάσεις ήρθε η Μελίνα Μερκούρη, παίζαμε το Λεπρέντι του Κουρμούζη και εκεί ακριβώς ήρθε με τη χαρακτηριστική φωνή της και μου είπε ότι εσύ παιδί μου είσαι σπουδαίος ηθοποιός, όπως το λέει η φωνή της χαρακτηριστική. Δεν έχασα την ευκαιρία, παρόλο που ήμουν μεγαλύτερο στην ηλικία, να τη ζητήσω τη βοήθειά της, όπου την επόμενη μέρα με βοήθησε και πήγα στη δραματική σχολή και έτσι μεταπήδησα στον επαγγελματικό χώρο της τηλεόρασης και του θεάτρου.
Mm-hmm. Πάρα πολλές παραστάσεις. Και στο εξωτερικό έχετε παίξει επανειλημμένα και με το Εθνικό Θέατρο.
Ναι, δόξα τω Θεώ, έχω ένα μεγάλο βιογραφικό. Έχω συμπληρώσει 60 συμμετοχές μου σε σίριαλ, άπειρα θεατρικά, κινηματογραφικά. Ποτέ δεν είμαι χορτάτος βέβαια και πάντοτε έχω το εφηβικό μυαλό και το θέλω, αν επιτρέπετε να το πω, mm-hmm. ότι θέλω να κάνω χιλιάδες άλλα πράγματα. Και αυτό μου δίνει κουράγιο, ζωντάνια και δύναμη.
όλες αυτές οι συνταγές, οι οποίες τις συνδυάζετε έτσι στη διάρκεια, ας πούμε, όλου αυτού του κειμένου, του βιβλίου, αλλά μετά τις βρίσκουμε και αναλυτικά γραμμένες και την εκτέλεσή τους και όλα, που πραγματικά είναι, εγώ θα ήθελα πάρα πολλές από αυτές να δοκιμάσω. Κατά ύφη αλμυρό με μανιτάρια, τρούφος ημιγδαλένιος χαλβάς, μελιτζανόκοτα φούρνου, αυγουλάτη σκορδαλιά, γλυκά ντυλίμια, ο σοκολατένιος Νίκος, αυτό που λέγαμε για τη μητέρα σας πριν, πώς ονόμαζε και η ίδια, έτσι,
ναι,
κάποια.
Αν το επιτρέπετε, αυτές ήταν οι ονομαστές που έδινε η μητέρα μου και εγώ προσπάθησα να τα φέρω στα σημερινά δεδομένα με τα σημερινά υλικά για να είναι πραγματοποιήσιμες αυτές οι συνταγές.
Πολύ ωραία. Και πολύ καλά κάνατε, γιατί πραγματικά είναι συνταγές που μπορεί να μαγειρέψει όποιος του αρέσει να βρίσκεται έστω και λίγο στην κουζίνα. Τι είναι η μαγειρική για σας, εκτός από όλες αυτές τις αναμνήσεις? Είναι και προσφορά, είναι μία ένδειξη αγάπης?
Εντάξει, η μαγειρική είναι καταρχήν δημιουργία, είναι έμπνευση, είναι επικοινωνία, διότι η μητέρα μου μιλούσε με το φαγητό, αν μπορώ να πω τη λέξη. Ναι. Το δοκίμαζε, ήταν από πάνω. Μαγειρική δεν είναι το βάζουμε στην κατσαρόλα, το βάζουμε στο φούρνο και φεύγουμε. Μέχρι να ολοκληρωθεί το φαγητό, έτσι μαγειρεύω κι εγώ, πρέπει να είσαι από πάνω να το δοκιμάζεις και να επικοινωνείς με το φαγητό. Και βέβαια η χαρά ότι αυτό μετά θα το φας με τους δικούς σου ανθρώπους και θα ακούσεις τα υπέρ και τα κατά, γιατί πάντοτε υπάρχουν υπέρ και κατά, αυτό είναι μια μαγεία. Η δημιουργία λοιπόν της μαγειρικής, γιατί το έχω γράψει και στο βιβλίο μου ότι οι κοσμοπολίτες δεν έτρωγαν για να ζήσουν, ζούσαν για να τρώνε. Και όχι από κοιλιοδουλεία, αλλά για να επικοινωνούν. Όλα αυτά τα τραπέζια με όλα αυτά τα φαγητά που είχαμε στην Κωνσταντινούπολη, δεν σας κρύβω ότι τα πανηγυρικά τραπέζια κρατούσαν 6 και 7 ώρες. Σιγά σιγά, με το μεζέ, με την επικοινωνία, με τη δοκιμή κάποιας καινούργιας συνταγής από την οικοκυρά. Όλο αυτό ήταν μια λειτουργία απίστευτη και έδινε μια χαρά και μια ζωντάνια και μια θετική ενέργεια σε όλους εμάς.
Το έχουμε χάσει, πιστεύετε, αυτό σήμερα? Γιατί σαφώς η πολιτική κουζίνα είχε και όλη αυτή την πολύ μεγάλη ποικιλία που λέτε. Αλλά το έχουμε χάσει. Το άγχος φταίει, η γρήγορη ρυθμή, γιατί νομίζω ότι οι Έλληνες το έχουν μέσα τους αυτό, όπου και αν βρίσκονται.
Και τώρα προσπαθώ στο σπίτι μου, τουλάχιστον Σάββατο Κυριακή, οικογενειακά να φάμε όλοι μαζί. Βλέπετε πάρα πολλές οικογένειες, ο καθένας θα φάει ό,τι θέλει. Αφήνω δε αυτές τις έτοιμες τροφές και τα fast food και αυτά. Mm-hmm. Έχει ξεχάσει ο Έλληνας το μαγειρευτό φαγητό. Τους λες για λαδερό και σε κοιτάζουν σαν να είναι κάτι εξωτικό. Mm-hmm. Με αυτές τις καινούργιες γεύσεις, οι οποίες είναι και ανθυγιεινές, βέβαια.
Έτσι, έτσι. Το λέτε κιόλας αυτό, ότι είχε να κάνει πάρα πολύ και το γεγονός της πρώτης ύλης, που τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, αρχίσαμε να το ανακαλύπτουμε στην πατρίδα μας, πόσο σημαντική είναι η πρώτη ύλη στη μαγειρική και για τη μακροβιότητα. Το γράφετε κιόλας πολύ χαρακτηριστικά. Ναι, έχετε και ένα εξαιρετικό νηστίσιμο λαδερό φαγητό, το πορτοκάλι φουρνιστό. Έτσι, ναι, και άλλα νηστίσιμα πολλά.
Όλα αυτά τα δημιουργούσε, γιατί η μητέρα μου κρατούσε και 50 μέρες νηστεία. Εντάξει, σέβομαι την τότε εποχή, την τότε κατάσταση. Ξέρετε, πάντοτε πρέπει να υποκλίνεσαι στις καταστάσεις, να σέβεσαι τους άλλους, ποτέ να μην είσαι εγωιστής στο να περάσεις τη δική σου γραμμή. Αλλά όπως είπα και προηγουμένως, σιγά σιγά εξελισσόμαστε και τα φέρνουμε στα σημερινά δεδομένα.
Έτσι είναι. Έτσι είναι.
Τα φέρνουμε. Αν με επιτρέπετε σε αυτό το σημείο, και πάλι ευχαριστώ τις εκδόσεις ΔΕΡΕ, την κυρία Σοφία ΔΕΡΕ, που με αυτό το μεγάλο ταμπεραμέντο, την αγάπη της και στο πρόσωπό μου και στο βιβλίο, το πίστεψε και μαζί προχωρήσαμε και είχαμε αυτή την τεράστια επιτυχία. Και δεν σας κρύβω ότι σε λίγο θα πάμε και για πέμπτη έκδοση. Όποιος θέλει, αν είναι δυνατόν, να πω ότι μπορεί στο 210-659-10 210-659-10 με ένα τηλέφωνο να παραγγείλει το βιβλίο. Έχει τη δυνατότητα, κυρία ΔΕΡΕ, με προσωπικό να μου στέλνει τα βιβλία, να τα υπογράφω σε όσο το επιθυμούν, να τα ξαναστέλνω και να τα στέλνει με δωρεάν έξοδο αποστολής σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος.
Θυμάμαι και γεύομαι. Κωνσταντινούπολη, θυμάμαι και γεύομαι. Στάθης Νικολαίδης. Πολύ καλά κάνατε και δώσατε και το τηλέφωνο στον αέρα. Εκδόσεις ΔΕΡΕ, κύριε Νικολαίδη, γιατί ήδη με ρωτούσαν ακροατές μέσω Facebook πώς μπορούν να βρουν το βιβλίο. Εάν σας ρωτούσα, που είναι δύσκολη η ερώτηση και το ξέρω, αλλά έτσι να ξεχωρίσετε ένα δύο.
Είμαι έτοιμος σε όλες τις δύσκολες ερωτήσεις.
Αγαπημένο φαγητό από όλα αυτά, ποιο θα λέγατε?
Κοιτάξτε, δεν σε έλεγα αγαπημένο φαγητό. Mm. Έλεγα ότι κάθε φαγητό είναι και μία θύμηση για μένα.
Αγαπημένο σημείο στην πόλη?
Αγαπημένο σημείο στην πόλη.
Γιατί περιγράφεται όλα πάρα πολύ ωραία και τον Ιχώρη και το Βόσπορο και ταξίδι όλα που κάνατε σημεία. Με το τρένο, με το λεωφορείο, δηλαδή μια ξενάγηση απίστευτη.
Δεν μπορώ να ξεχωρίσω, διότι αν αυτή τη στιγμή διακτηνιζόμουν και βρισκόμουν στην πόλη, θα ήθελα σαν αεροπλάνο να πάω σε όλα τα σημεία. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κανένα σημείο. Όλα τα σημεία είναι μια συγκίνηση για μένα. Εάν αυτή τη στιγμή τολμούσε και πήγαινε στην πόλη και ξαναέβλεπα την πόλη όπως την άφησα τότε, τώρα όλα αυτά είναι θεωρητικά, νομίζω ότι θα ήθελα να τα γευτώ όλα. Αλλά μου είπατε και προηγουμένως γιατί δεν πάω στην πόλη, διότι αγαπάω και λατρεύω τα ταξίδια. Εάν θα πήγαινε στην πόλη, νομίζω ότι θα πάθαινα καρδιακή προσβολή και συγκοπή. Τέτοια θα ήταν η συγκίνησή μου. Γι' αυτό προτίμησα να μείνω με αυτή την ανάμνηση και να μείνω μακριά και να νομίζω ότι είναι η πόλη, αυτή η πόλη που άφησα.
Μάλιστα. Πόσες συνταγές περιέχονται στο βιβλίο?
Νομίζω 48 συνταγές, 48. Αν δεν κάνω λάθος. Είχα και άλλες πάρα πολλές.
Έγινε μια επιλογή. Ναι, το καταλαβαίνω.
Και γι' αυτό επανέρχομαι σε αυτό που είπα προηγουμένως και το ξαναλέω στον αέρα. Με πολύ αγάπη προκαλώ και προσκαλώ να επικοινωνήσουν μαζί μου. Θα ήταν τιμή και χαρά και πολύ πρωτότυπη δουλειά αν αυτό έβγαινε στη μικρή οθόνη με κάποιους τρόπους που δεν έχει ξαναγίνει στην ελληνική τηλεόραση. Εκεί λοιπόν θα μπορούσαν να βγουν και άλλες συνταγές, να βγουν και άλλα κομμάτια, διότι το βιβλίο δεν είναι μόνο αυτό που βλέπετε, έχει και κείμενο το οποίο βέβαια δεν μπορούσα πια όλο να το τυπώσουμε, έχει υλικό για άλλα δύο βιβλία.
Μάλιστα.
Ας ευχηθούμε ότι εσείς θα είσαστε το γούρι και θα γίνει ένα τέτοιο βήμα που νομίζω ότι θα συγκινήσει και θα έχει μια φοβερή θεαματικότητα.
Κύριε Νικολαίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνέντευξη. Σας ευχαριστώ ακόμα περισσότερο που πήρατε την απόφαση να καταγράψετε όλα αυτά τα βιώματα και τις αναμνήσεις και τις ιδιαίτερες και ξεχωριστές συνταγές και να φτάσουν στα χέρια τα δικά μας, να μπορούμε και εμείς, φαντάζομαι και σήμερα, ότι μαγειρεύετε κάποιες από αυτές τις συνταγές, έτσι δεν είναι?
Σαφώς. Και τις μαγειρεύω σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βυσταρίωνος, που είχατε τη χαρά, είχα εγώ την τιμή να μιλήσω στην εκπομπή σας, που είναι μια υπέροχη εκπομπή. Και πάλι δημόσια θέλω να ευχαριστήσω και την εκδότρια μου, την κυρία Σοφία Δερέ, που χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Και βγάζω και μια είδηση στον αέρα ότι έχουμε πολλά σχέδια για το βιβλίο. Μελλοντικά θα τα δείτε και ίσως ξανακάνουμε μια άλλη εκπομπή να σας πω πιο συγκεκριμένα πράγματα.
Πολύ ωραία. Με μεγάλη μου χαρά, κύριε Νικολαίδη, θα είμαστε σε επαφή.
Γιατί δουλεύουμε, ποτέ δεν σταματάμε, δουλεύουμε πυρετοδός μαζί της για πράγματα πολύ πρωτότυπα, πολύ σπουδαία, που βλέπουμε ότι έχουν φοβερή ανταπόκριση όχι μόνο στον ελλαδικό κόσμο, αλλά παγκοσμίως.
Σας στέλνω την αγάπη μου, να είστε καλά. Καλό τάξιδο το βιβλίο και όλα όσα κάνετε. Καλή επιτυχία σε όλα σας τα σχέδια.
Πάρα πολύ για την ευγένειά σας και για την υπομονή σας να μ' ακούσετε.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ. 1, 2, 3, 4.